Já dneska zakončím tu sérii, kterou jsem nazval Ježíš mlze. Honza má pravdu, že od té doby, co jsem začal kázat o mlze, je furt mlha, nebo? Minulý týden si pamatuju, že jsem měl druhý díl a jeli jsme odsaď a byla mlha. My jsme jeli do Prahy, já jsem odpoledne nebyl na romské bohoslužbě a jeli jsme do Prahy. A na dálnici byla mlha úplně, prostě jste viděli jenom prostě pár metrů před sebe a Aninka říkala, no to je jako v tom tvým kázání, ale uběhnul týden a mně připadá, že je mlha pořád, jako jo, ať... No a tady všude, jako jo, tady jsem měl pro Dennyho a jel jsem krokem, takže... Je to tak, je to taková ilustrace, jo? Tak dobře se nám to jako představí, o čem mluvím, když to tady furt máme, jo? Ale už aby od té série byl pokoj, tak to dneska zakončíme, jo? Příští série by mohla být s Bohem je to jako na Kanárských ostrovech, nebo něco takového. Nějaké slunečné téma. Tak v tom prvním díle jsem mluvil o tom, že Pán Bůh s každým člověkem jedná jinak a proto příběh jiného člověka není tvůj příběh. Nemůžeš odhadovat, jak to Pán Bůh udělá. Můžeš se poučit z nějakých principů, jak Pán Bůh jedná s druhým člověkem, ale nemůžeš očekávat, že to Boží jednání bude stejný. A tak jsme četli příběhy, jak Pán Bůh dělá věci pokaždé jinak, jak Ježíš udělal tři různé věci. V jedné kapitole je to srzené, každý ten způsob byl úplně jiný. A v podstatě byste mohli vzít jakýkoliv zázrak, který Ježíš udělal a zjistíte, že Ježíš nikdy nejednal podle šablony a s náma tak nejedná. Jo, my nejsme šablona prostě... ústecký křesťan, nebo nevím co, letniční křesťan, nebo jo, že by se nás podíval a řekl by si, tak ty seš kdo? Káťa. No tak chodíš do ACčka, jo, tak v sácečkem, tom, s ACčkem je těžká práce, tak musí, tam já musím se všema prostě přísně, jako přísně vychovávat, koho Pán Bůh miluje, toho přísně kára, a to je přesně případ apoštolské církve, tak to, jo, a tak by se podíval na dalšího, by řekl, Roman, no tak to samozřejmě, musíme být přísní, ne? A nebo naopak, jako, jo, že by s někým jednal jinak. A tak ty slyšíš příběh někoho a řekneš si, proč to tak Pán Bůh neudělá se mnou? Jak říkala Barča, mi se to hrozně líbilo, jak říkala, Pane Bože, co mi to děláš? Jo, tak proč mi to děláš? Jo? Tak to jsou přesně ty otázky, že slyšíme příběh někoho, řekneme si, no tak on se za to modlil, jo? Véra se modlí za práci, jo? V neděli tady prostě sice jako breakdown, dobře, jako jo, nebylo to příjemný, přišla jsem k mikrofonu, takhle se klepala, ale hned druhý den, pohoda, jako jo, šéfová se jí omluví, jo, Verunka strašně úžasná, skvělá, všechno dělala v práci, slyšíš ten příběh a řekneš si, Pán Bůh je skvělej. Je neděle, zítra jdu do práce. Pane Bože, tak očekávám, že budeš jednat, jako slyším v životě druhého člověka. A přijdeš do práce a je to hrozný. Říkáš si, co to ta Véra říkala. Jo? Tak o tom jsme mluvili v tom prvním díle, že my to nevidíme úplně zřetelně. Vidíme to jako v mlze. Chceme jít za Ježíšem a je, pokaždé je to jinak, s každým člověkem je to jinak. Tak, potom minule jsme mluvili trochu o těch pochybnostech, jak učedníci měli pochybnosti. A dneska bych to chtěl zakončit. A zakončím to strašně jednoduchým principem, který je názorný, pochopitelný a myslím, že se vám bude dobře pamatovat. A já jsem si to dobře uvědomil, jak jsme jeli po té dálnici, anebo včera. Jo? My jsme s Lukasem jeli přes Žežice tam zadem jako na Rýce nebo na Neštěmice. Tam je taková uzoučka silnice na 1,5 auta, takže jeden z nich musí vždycky jako napůl do škarpy, nebo oba dva musí napůl do škarpy. Není tam, je tam rozbitá krajnice, značení to vůbec ne, to jsou silnice, které v životě neslyšeli nic o nějakých postranních čarách, nebo a prostřední čára tam není, protože to by byla, z toho by udělali cyklostezku, kdyby udělali prostřední čáru, jo? Tam je prostě, tam není na to místo a byla... A jak jsme vyjeli takhle vejš, jako na ty Žežice, tak byla tak hustá mlha, že cestu, kterou já tam tu jezdím do práce, do Děčína, takže tam opravdu znám jako každýho divočáka, jo, tam běhají, já už vím, kde vyskakují srnky, vím, kde vybíhají divočáci, lišku jsem tam potkal, jo, jednou jsem tam uvíznul na ledu s autem plným dětí, pak mě tam někdo roztahoval, jo, byla to strašná zábava, tak já tam znám každý kámen, jo, ale já jsem měl pocit, že jsem tam v životě nejel, jo? Protože jsem viděl opravdu jako takhle, já nevím, jako abych nepřeháněl, jo? Někde jak sedí Roman možná, tak takhle nějak jsem jako viděl. Jel jsem opravdu pomalu a v každý zatáčce jsem prostě koukal, kudy ta cesta vede. A každá nějaká tam boční jako cesta, která odbočovala, tak mě rozhodila, protože jsem nevěděl, jestli se ta silnice stáčí. Nebo, ale jak jsem řídil, tak jsem si uvědomil, že s každým metrem, který popojedu, tak vidím o kus dál, je to tak? Že vlastně každý ten kámen, který tam znám, jak musím jet teda opatrně, nesmím se řítit kupředu, musím dávat pozor, kudy jedu, ale s každým metrem, který ujedu, tak to jakoby vystupuje z té mlhy. Víte, co myslím? Všichni řidiči, že to znáte, ne? Jedete opatrně, jako jedete v té mlze, ale vlastně zjistíte, že ta cesta tam pořád je, jo? Ještě byla tma, jo? Byla tma, tam nejsou pouliční lampy, to, tam jsou divočáci, ne lampy, jo? Pro mě to je hrozně nepříjemný, pro mě to je jedno z nejhorších jako věcí při řízení, když je tma, hustá mlha, že prostě nevidíte a zapnete mlhovky a zjistíte, že to k ničemu jako nepomáhá, že prostě pořád nevidíte. A nevím, jestli to na vás tak působí. A já, když takhle řídím, tak mě se dokonce dělá špatně, protože tak to auto se tak v té mlze jako nějak zatáčí, nevím. Prostě mě se z toho dělá i špatně od žaludku, že jako nevidím, kam jedu a teď tak jako sleduju ten okraj té rozbitý silnice a koukám, jestli jako je to šuter nebo divočák nebo zatáčka. Ale s každým metrem, co ujedu, tak ten další metr vystupuje z té mlhy. Jo. A takhle je to, když následujeme Ježíše. My sice nevidíme to zřetelně, ale s každým krokem, který ujdeme, tak ty věci jako když vystupujou z té mlhy. Jo, najednou prostě zjistíme, ona tam je cesta. Jo? Takže Véra, když tady v neděli prostě se rozbrečela a ještě nevěděla, co ani nám nechtěla říkat ty podrobnosti, protože prostě nechtěla vykládat, ona mě nemá ráda, a, jo, tak to, až dneska nám to odvyprávěla celý, jako, jo, ale prostě byla toho plná, přišla jsem a během chvalné dověděla, že Pán Bůh jí nějak říká, jakože, že něco, ale nevěděla co, že jo, nevěděla co, jenom měla takový ten pocit v srdci, že Pán Bůh bude něco dělat, bude s tím nějak jednat. Nevěděla, že to bude hned druhý den, nevěděla, že to úplně jako ta atmosféra tam promění, ale měla pocit, že tam v té mlze něco jako už se, že se tam něco rýsuje, ale ještě to neviděla. A v jejím případě to trvalo jenom jeden den, udělala jeden krok a z té mlhy to vystoupila a ona najednou si řekla, ona je to tady, ta cesta tady je, nikdo jí neukrát, nikdo jí nesebral. Jo? Já jsem takhle řídil s tím Lukasem a říkal jsem si, vždyť je to ta cesta, kterou já jezdím, vždyť je to ta cesta, kterou znám, jenom musím vždycky jako opatrně jako po ní pokračovat dál a každý metr mi postupně vysvítá před očima. A v přísloví je taková věta, kterou mám rád. Tam je řečeno, že stezka spravedlivých je jako záře úsvitu, září víc a víc až do bílého dne. A to je nějaká jedna věta, která shrnuje tenhle ten princip, o kterém mluvím. Že jít s Ježíšem, žít ten svůj život, protože stezka spravedlivých je ta stezka, který následují Ježíše. To znamená spravedlnost v našem životě. My nejsme spravedliví sami ze sebe, my jsme spravedliví tím, že hledáme to, co je správný. Spravedlivý je ten, který dělá to, co je správný. Hledáme to, co je boží. A když jdeme s Ježíšem, tak to světlo září až do bílého dne. Bílý den může znamenat, až jednou dojdeme na věčnost a budeme s Bohem, budeme jednou s ním tváří v tvář. Může to znamenat v té konkrétní věci, jako jak říkala Véra, tak pro ní ten bílý den nastal hned v pondělí ráno, jo? Nebo na té poradě. Ten den odcházela z práce jinak než za celou dobu, možná co tam je rok v té práci. Jo, něco se jakoby rozsvítilo. Někdy jsou to otázky lidí, kteří teprve hledají Boha a říkají si, jak to vlastně je, když říkáte, že chodíte s Ježíšem nebo že znáte Ježíše. Já jsem sice vyrost křesťanský rodině, ale občas jsem si taky říkal, jak to ty lidi dělají, když říkají, no, Pán Bůh mi ukázal tohle, Pán Bůh mi řekl tohle, Pán Bůh mě vedl, jako jo, pořád, furt to říkali v těch svědectvích, Věra taky dneska, jo, Pán Bůh mi něco ukázal, a jako kluk jsem si vždycky říkal, jak jim to ukázal Pán Bůh, já nic nevidím, jako já nic neslyším. Ale musel jsem prožít ty první kroky s Bohem, aby první věci vystoupily z té mhly a já jsem si říkal, jo, tak ona je tu cesta. Tak Pán Bůh skutečně chce se mnou jednat. A já jsem byl ještě kluk, že o mě bylo třeba 10, 11, 12 let a měl jsem nějaké první zkušenosti, že Bůh odpověděl na moji modlitbu. A já jsem si říkal, tak bude to pravda. Jako rodiče říkali, že v té knížce psali, jo, a tak. Ale musel jsem to zažít sám, ten svůj krok. A tak někdy lidi se modlí takovou tu svůj první modlitbu a říkají, Bože, já nevím, jestli tam jsi v té mlze, jo? Jako když to přirovnám k té mlze. Já nevím, jestli to je vůbec pravda, jestli nejedu jako do prázdna, nebo jestli se neřítím někam mimo tu cestu. No, tak člověk hledá. Já jsem včera četl krátký úryvek z téhle nové knihy. Znáte toho muže na tom obrázku? Víte, kdo to je? Matthew Perry, který se asi nejvíc proslavil, on hrál teda i v jiných filmech, některých i docela dobrých, ovšem světovou jako svoji slávu získal díky seriálu Přátelé, kde hraje Chandlera Chandler Bing. Hraje tam takovou roli komickou, že on celý je to komický seriál. A on teď nedávno, je to myslím, že pár týdnů zpátky, vyšla jeho nová kniha, vlastně jediná kniha, kterou napsal, která se jmenuje Přátelé, milenci, no milenky teda, Přátelé, milenky a ta velká hrozná věc. A ta velká hrozná věc je jeho celoživotní těžká závislost. V podstatě v té knize přiznává, že vlastně od mládí, že začal opíjet od 14 let, v 18 letech měl těžkou závislost na alkoholu, pil denně a pak kvůli nějakému zranění začal brát léky proti bolesti a k té závislosti se přidala závislost na lécích. A to se s ním táhlo celý život. Ta kniha je velice jako upřímná, až brutálně upřímná, takže vyvolala spoustu, jako, nevím, asi jste to někdo zachytili, jo, spoustu ohlasů a reakcí. On tam taky dost otevřeně mluví o svých vztazích, takže i to vyvolalo jako jisté jako rozpaky. Jo. Mluví tam o Julie Roberts, se kterou nějaký čas jako byl a moc se to jako nevědělo. Tak on to tam jako otevřeně prostě píše tam dost otevřený věci a mimo jiný tam popisuje tu svoji závislost. A v podstatě asi jen ty nejbližší věděli, že to bylo tak vážný, jak v té knize píše. Vlastně doteďka asi nikdo netušil, že vlastně několikrát téměř umřel, že v podstatě podle lékařů je zázrak, že je naživu. Například upadnul do komatu a ležel 2 týdny v komatu, ze kterého lékař říkal, že už se neprobere. A on se z toho komatu probral. Mnoho týdnů ležel připojený na nějaký přístroje, což on tvrdí, že podle těch lékařů to je vždycky poslední stádium té závislosti, že z těchto přístrojů v podstatě nikdo... To jsou přístroje, které vám udržují srdeční činnost a dýchají za vás. Jo, a z tohohle se vlastně už téměř nikdo, no málo kdo se z toho dostane. A, takže bylo to dost vážné. Bylo to dost vážné. Myslím, že tam udává, že byl asi 17krát v léčebně. Utratil za to asi 2,5 milionu dolarů nebo něco takového, protože chodil do těch drahých luxusních léčeben ve Spojených státech, když máte peníze, můžete si zaplatit Teen Challenge pro bohaté, kde je všechno jako, to jako luxusní hotel, je tam nějaká terapie a tak dále. Otázka, jestli bez toho přísného režimu, který třeba v Teen Challenge existuje, jestli se ti lidé mohou dostat z té závislosti. V jeho případě to znamenalo, že opakovaně vlastně upadal zpátky do těch závislostí. i během toho natáčení, někdy už od druhé série, na tom byl velice jako špatně s tou závislostí a v té knize píše, že když v tom seriálu měl přejít třeba od stolu jako ke dveřím nebo tak, takže často na tom byl tak, že při tom natáčení se musel přidržovat, protože se mu klepaly ruce a nohy. Takže to, já jsem si to v životě nevšiml, to asi to, zahrál to tak, že to není poznat v tom seriálu, ale říkal, že když měl o to, oni furt sedí na gauči, že jo, nebo sedí u stolu nebo tak, a když se musel zvednout a jít ke dveřím, tak se musel přidržovat, protože se klepal. Tak to je jenom taková, jako byste měli trochu představu, o kom mluvíme. A on tam v té knize píše, že v nějakém okamžiku svého života se modlil. Jo. Je zajímavý, že on vyprávěl, že jeho první modlitba v životě byla ve 14 letech, kdy někde běžel někam do pole, tam si klekl a modlil se a říkal, Bože, udělej cokoliv, ale udělej mě slavným. To byla jeho první životní modlitba ve 14 letech. Jo. Po mnoha letech později, po mnoha těch neúspěšných terapiích, léčbách a tak dále, tak popisuje tuhletu situaci, jo. Zašeptal jsem, Bože, prosím, pomoz mi. Ukaž mi, že jsi tady, Bože, prosím, pomoz mi. Začal jsem plakat. Chci říct, opravdu hodně plakat. Takový pláč, kdy prostě se vám klepou ramena, to neovladatelné naříkání, kdy se vám klepou ramena. Neplakal jsem, protože jsem byl smutný. Začal jsem plakat proto, protože jsem poprvé ve svém životě se cítil v pořádku. Cítil jsem se v bezpečí. Cítil jsem, že někdo o mě má péči. Dekády bojování s Bohem a bojování se životem a se smutkem byly najednou odplaveny pryč. Jako řeka... jako řeka bolesti, která odplouvá do zapomnění. Byl jsem v Boží přítomnosti a byl jsem si jistý, že to tak je. V tuhle chvíli jsem se modlil za správnou věc, o pomoc. Jo, to asi vzpomíná na tu svou dětskou modlitbu ve 14 letech. No. Tentokrát jsem se modlil za správnou věc, modlil jsem se o pomoc. Po chvíli to naříkání ustalo, ale všechno bylo jiné. Zůstal jsem střízlivý 2 roky čistě na základě toho jednoho jediného momentu. Bůh mi ukázal drobek život toho, jaký by mohl být život. Zachráňuj mě ten den pro všechny dny, ať už se stane cokoliv. Změnil mě z hledajícího nejenom ke střízlivosti, změnil mě z hledajícího nejen střízlivost, ale z hledajícího pravdu a hledajícího jeho. Zajímavé, že? Zajímavé, Matthew Perry. Neznáme úplně přesně ty okolnosti, nevíme přesně, co pak následovalo, jestli pak ještě znova spadnul do alkoholu, tady z toho úseku jsem to, tu knihu nemám v ruce, takže jsem to celé nečetl. Ale je jisté, že on sám říká, že poprvé v životě měl pocit, že může o té své závislosti napsat knihu. Tak asi se něco opravdu jako odehrálo v něm, něco se v něm změnilo. A tohleto setkání s Bohem popisuje tak, jak když někdo v církvi říká svědectví, že? Vypadá to, jako když mluví jako někdo, kdo skutečně z té mlhy jako uviděl tu Boží tvář, nebo uviděl něco z té boží přítomnosti. A tak takovéhle příběhy vypráví lidé, když jsou někde na počátku hledání Boha. Přijdou a řeknou, já jsem se rozbrečel nebo rozbrečela, protože najednou Bůh tam byl. Jo. A je to tak, že s každým tím krokem ta cesta nám vysvítá. A nemůžeš poznat Ježíše víc, když nepůjdeš do té mlhy za ním. A to je jednoduchý princip. Chceš poznat, kudy ta cesta vede dál, chceš poznat, kudy tě Bůh vede a chceš poznat Boha, znamená to, že musíš blíž k němu. Protože ty věci vysvítají teprve, když jdeš. Teprve, když uděláš krok. To je jednoduchá pointa. To je, dneska bych mohl skončit kázání, ale ještě vám přečtu jedno místo z Bible. Ale ta pointa je takhle jednoduchá. Jestli chceš poznat, kudy ta boží cesta vede. Někdy je to v mlze, jo? Někdy je to, jak já v tom autě. Jo, Lukas mi říkal, to je teda počasí, nebo to je teda mlha, jako, protože fakt jsme neviděli na krok a já jsem přilepený na tom skle. Jo. Ale ta cesta tam je. Pán Bůh tě volá, Pán Bůh tě vede. A bez ohledu na to, jestli jsi na začátku svého vztahu s Bohem, nebo jestli chodíš 10 let s Bohem, nebo 30 let s Bohem, pořád je tam něco dál, co ještě nevidíš. A je zajímavé, že někdy lidé, kteří už 20-30 roků chodí s Bohem, tak jsou stejně překvapení, protože neví, co bude. A diví se Pánu Bohu a říkají tu větu, která říká Barča, která byla pokřtěná teď v létě, nebo kdy jsme tě křtili, Barčo, viď, v létě teď si měla křest. Tak Barča se učí dělat ty první kroky a říká, Bože, co mi to děláš, takhle jsem se cítila. A víte, že někdo do 30 let chodí s Bohem, tak řekne, Bože, proč mi to děláš? Už jsem myslel, že už nám to funguje za ty roky. Že už trochu jako víme, jak to má být. A přesto se divíme. Ale teprve na té cestě to zjišťujeme. Já jsem nevěděl, co to znamená být pastorem nebo být vedoucím v církvi. Ale nikdy bych nemohl najít ten další krok, kdybych ten jeden neudělal. Nikdy by mi to nevysvětlo. A snad dneska po nevím kolika letech, 10, 20, nebo já nevím, jak dlouho sloužím Bohu, už jsem zapomněl, kolik mi bylo. Ale snad po těch letech už jsem z té mlhy trochu něco vysvětlo. Ale dál jsou věci, které nevidím. A dál jsou věci, které klečím na koleno a říkám, Bože, já nevím, co mám dělat. Máte pastora, že jo? Klečí na koleno a říká si, Pane, já nevím, co s tím sborem mám dělat. protože nevidím dál. Vzpomínal jsem, že jsme slavili 10 let výročí Fusionu. Vzpomínal jsem, jak jsme dělali první koncert pro školy a přišel tam ten jeden kluk, Pepa se jmenoval. A bylo asi za 5 minut celá, měli jsme začít v 5, jako jo, a za pět minut tam byl jeden kluk. Jo. No a pak se otevřely dveře a nahrnulo se tam prostě 20 nebo 40 prostě puberťáků a začali jsme Fusion. Od té doby jsme udělali, nevím, školních koncertů prostě, nevím, několik, 5, 6 možná. 6 třeba, jo, něco takového. A někdy přišlo víc lidí, někdo méně lidí, ale pokud jsem schopen si vzpomenout, pravděpodobně po každém školním koncertu jsme měli nový studenty na Fusion. Jo, lidi, kteří přišli a to byl způsob, jak jsme samozřejmě Fusionáci pozvali i přátelé, přicházeli noví lidi a to byl způsob, jak jsme mohli každý rok nějaký lidi, jo, odešli nějaký lidi, vyrostli, odešli studovat na vysokou školu, odešli z té skupiny, z té komunity Fusionu. Ale myslím, že po každém školním koncertu vždycky nějaký nový děcka byly, vždycky se dařilo jakoby obnovovat tu práci. A teď při covidu jsme to 3 roky nemohli vůbec dělat, nebo ještě díl. A říkali jsme si, potřebujeme nutně restartovat. Tak jsme se modlili za to, makali jsme na tom, pracovali jsme na tom, udělali jsme školní koncert. Měli jsme radost, že prostě za 2 dny se nám zaplnil celý hraničář, mohli bychom ho 2x, ještě 2 školy jsme odmítli. Jako, jo? Říkal jsem si, super, Pán Bůh otvírá dveře, přijdou studenti. Tak jsme na tom makali, připravovali jsme se, celý tým na tom makal. Jako, jo? Celá ta logistika je prostě náročná. Jako, jo? Vemte si, že jsme v úterý si někde půjčovali dodávku, aby jsme ji tady naložili ve středu, přivést tam, odnosit to tam. 3 hodiny to stavíte tu aparaturu, jo? Potom 2 hodiny zkoušíte, potom to tam necháte, potom další den školní koncert, narvaný sál prostě úplně, jsme přidávali židle, jako jo, 300, nevím, 330 studentů, úplně narvaný hraničář, ještě s přidanýma židlema, jako jo. Já jsem měl přednášku, nervózní, že jako vždycky máte plný sál, prostě teď jsem 3 roky, 4 roky jsem to nepřednášel, tu přednášku, no, tak já prostě, tak jsem si to procházel, pane, pomoz mi, ať tam neříkám blbosti, ať neříkám něco, no prostě, jo. Teď na vás koukají ty studenti, že jo, a říkám, víte, proč jste tady dneska? No, prej budeme mluvit o sexu. Tam, jo, tak. Tak jsem přednášel, ale prostě byla tam dobrá atmosféra, děcka začaly reagovat, jako jo, byla taková docela dobrá přednáška, jako jo, přišlo mi, že tam je dobrá atmosféra. Pak byl koncert, přišlo mi dobrý koncert, jako jo, děcka s mobilama svítili, jako jo, prostě tleskali a fajn, zvládli jsme to, koncert jsme odehráli, pak všechno uklidit, to zase další 2 hodiny to sklízíte, přivést to sem, postavit to tady. Přitom jsem, Pepa odešel, tak to můžu říct. Přitom jsem odřel půjčenou dodávku, ne Pepovu teda, jo, ale z té firmy ještě nám přijde faktura, jako jo. Protože zrovna měli jenom tu nejdelší, jo, a já s tím nejsem zvyklý prostě, jo, tak já vystresovaný, jako jo. Tady jsem zapomněl stát auto, když měli nakládat normu, jako jo, prostě šílený. Teď během přednášky mi měšťáci volali 4x, pak nějak asi nevím, přes pojišťovny našli mobil na mýho tátu, jako jo. Můj táta mi 4x volal během přednášky, jako já říkám, co se děje, ne, pak mi psal SMS-ku, měšťáci ti chtějí otáhnout auto, no, tak napadlo mě. Takže jako nervy, rozumíte, jo, stres, říkal, pane, tak doufám, je to... Byla zkouška, že jo, zveme ty studenty. Kolik myslíte, že přišlo studentů? Co myslíte? Nepřišel nikdo. Ještě nikdy se nám to nestalo, jo, na Fusionu. A já jsem si říkal, bože, proč mi to děláš? Já myslím, že už 10 let děláme Fusion. My víme, že se přiznáváš k té práci. My víme, že to má smysl. My víme, že... Prostě, že to má cenu, je to tak? A ten tým ví, že to má cenu. Tak my jsme se něco naučili za těch 10 let. My jsme se naučili, že víme, že můžeme spoléhat na Boha, že se ho můžeme držet. Ale je to v mlze, já to ještě nevidím. A já teď popravdě říkám, já nevím, jaký je další krok. Já vůbec nevím, proč se to stalo. Já na to nemám žádnou odpověď a říkám, bože, já nevím, proč to děláš. Ještě s Vérou, než to začalo, tak jsem říkal, na tom je právě pěkný, to jsem ještě neviděl, že nikdo nepřijde, na tom je právě pěkný, že tohle je v Boží ruce, že to nemůžeme ovlivnit, že to je jenom na Bohu, jestli někdo přijde nebo ne. A pak jsem říkal Véře, no je to pěkný až do chvíle, kdy pak říkáš, bože, proč mi to děláš? Jsem si z toho dělal ještě legraci. A pak nepřišel nikdo. Ale takhle vypadá hledání Boží vůle. Ale přesně takhle to je s každou věcí, kdy nás Pán Bůh vedl. Že jsme to neviděli. Když jsme poprvé vlezli do těchto prostor, myslím, že Lenka u toho byla, nebo nevím, jestli jsem tady byl s Pepou, s Lenkou jsme sem vlezli, že já tomu pánovi tady u dveří říkám, jo, to je ono, to chceme, to potřebujeme. Vlezli jsme do té herny, tady ještě tyjo, byly krámy a to. A neměli jsme peníze. My jsme to chtěli, jako kdo by nechtěl, že? Mně to přišlo super prosto, říkal, jo, to je přesně to, co hledáme, už úplně jsem to viděl, jako jo, jsem říkal, ano, pane, to je ono, ale neměli jsme peníze. Pustili jsme se do té rekonstrukce, ale neviděli jsme to. Jenom jsme měli nějaký boží postrkování. Po lidsku já bych si řekl, ne, pěkně tady budeme, paní bude platit nájem, dole budou platit nájem. Já jsem takový šetřílek zborovej, jo, já mám rád, když se neutrácí, když se pěkně, jako když ten rozpočet je pěkně vyrovnaný, srovnaný. Problém je, že s Bohem tyhle věci takhle jako moc nefungují. A tak jsme to udělali a neviděli jsme to. Když jsem byl dítě, píše apoštol Pavel, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí, neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto 3 věci, ale největší z nich je láska. Vidíme jako v zrcadle. Nebo jak to tady je zahalené, vidíme jako v zrcadle, zastřeně. Jo? Vidíš jenom odraz toho. Ale věříš, že, že Boží láska pořád bude přitahovat nějaký mladý lidi a že Pán Bůh to chce dělat. Jenom teď nechápeš, proč zrovna nepoužil jako úžasnou příležitost, kterou jsme mu připravili. Tolik dřiny jsme do toho dali. Pane, ty jsi neviděl, jak se to dalo skvěle zužitkovat, pane. ale je to mlze. Ale my víme, že když půjdeme za ním, že tam ta cesta je. Já teď nevím, kudy vede. Jo? Ale já vím, že s ním ta cesta někde vede. Já vím, že Pán Bůh někde ty finance dává. Já jsem byl ve středu ještě v tom největším blázinci, když jsme chystali kemp, tak jsem měl radu Teen Challenge. Jsem teď asi půl, tři čtvrtě roku jsem v radě Teen Challenge. Bylo to ve Šluknově ve středisku Teen Challenge a já jsem tam měl dřív ještě o hodinu a půl, protože jsem chtěl vidět nový objekt, který koupili v roce 2000. My jsme 2019 koupili tohle, oni 2020 koupili nový objekt. A je to továrna, jo? Prázdná továrna. Já jsem tam přijel a to je neuvěřitelný, to je prostě... Tohle to má asi 320 metrů, nebo tak nějak, 330 metrů, až dozadu celý, jo? Ta továrna má dvě křídla, jedno to křídlo má snad 400 a druhý to křídlo má, nevím, 380, ve čtyřech patrech nad sebou. Jo? A u toho je ještě takový velký, jako další jako přístavek, a velikánský jako parkoviště, tam jsou jenom panely, teda jako je tam rampa nakládací. Prostě byla to veliká továrna, ještě to byli Němci, že jo, tam prostě v pohraničí. Zvenku to vypadá tak jako zanedbaně, jako všechny ty prázdné továrny, co jsou v pohraničí, ale v obrovský objekt, vám říkám, představte těch metrů, jakoby, jo. Ale vlezl jsem dovnitř a úplně jsem říkal, to je báječný, jako je úplně... Vevnitř úplně uklizený, jako oni už na to makají, jo, takže to všechno je vyklizený, tam jsou nádherný patra, úplně prázdný, jo, budou tam mít prostory pro svoji výrobu, že mají nějakou výrobu, prostory pro své skladování, veliký prostory, které budou pronajímat jako skladovací prostory nebo drobná výroba, chtějí tam udělat byty pro studenty, kteří budou odcházet ze střediska, chtějí tam udělat byty, které se budou pronajímat, mají už s městem o tom jednají, město jim vychází vstříc. Chtějí tam, mají projekt na kavárnu, posílali mi PDF, jak bude vypadat kavárna, prostě krásná, dvouúrovňová, jako jo. Samozřejmě Pán Bůh posílá lidi, jako jo, už je tam nová kotelna, úplně prostě někdo zaplatil celou kotelnu, prostě si to představte, jako jo, veliký kotle, prostě někdo jim zaplatil kompletní rekonstrukci ty elektriky, nebo kompletní ne, ale prostě rekonstrukci elektriky, ty rozvaděče, jako jo, to stojí jako, já nevím, plácnu 100 tisíc, 150 tisíc třeba, jo, dva velký rozvaděče, nějaký rozvody, teď budou okna měnit a tak dále. Já jsem tam chodil a říkal jsem si, to je úžasný prostor, jako jo, dole říkají, tam by mohla být ještě církev, s nějakým lékařem mají domluveno, že tam bude mít ordinace a že tam v té kavárně budou lidi čekat, až na ně přijde řada. To je super, ne? Jako, jo, sedíte v kavárně, tam svítí na té ceduli, že na vás přijde řada, dáte si jedno latečko, jo, a čekáte, až přijdete na řadu, půjdete k doktorovi. Doktor to celý zaplatí a to se mu odečte z toho nájmu a on má peníze, tak on si to celý jako zrenovuje za svoje peníze, zařídí si ty ordinace, jako, jo, a prostě už jako jednají o tom a tak dále. Já jsem říkal, to je neuvěřitelný, to je báječný. Jako jo. A pak jsme byli na té radě a tam jsou takový samý schopný chlapy, jeden z těch lidí, který hodně jim pomáhá, tak je podnikatel z Moravy, křesťan, milionář, bohatý chlap, má několik firem, prostě skvěle jako obdarovaný křesťan. A on říkal, víš co, tu budovu, tuhle továrnu, Teen Challenge kupovalo v nejhorší finanční situaci, ve který kdy bylo, za celou historii Teen Challenge, jo? Protože Teen Challenge mělo nějaký soudní spor o hodně, hodně peněz, mnoho milionů kvůli nějakému prostě nepovedenému podnikání po nějakému projektu. Ten soudní spor prohráli a když to prohráli a ukázalo se, že musí vlastně zaplatit obrovskou částku, kterou ani neměli, tak muselo ústředí církve jim půjčit a oni to splácejí zpátky. Tak když se tohle stalo, tak se objevila nabídka nakoupit ty továrny. Peníze, které neměli, jako jo. A ta nabídka byla neuvěřitelně jako levná, stálo to, myslím, že 2,2 milionu. My jsme tohle koupili za 3,3 a oni tu továrnu ve Šluknově, to je hned od náměstí, hned vedle náměstí, prostě takový obrovský objekt, 2,2 milionu. Ale bylo to v mlze, neměli ty peníze. Ale modlili se za to a prostě mě to tenkrát vyprávěli, jako jo, mi říkali, oni hledali nějaký, viděli, že potřebují nějaký další prostor a hledali ty malý objekty. A najednou přišli do továrny, která měla prostě tisíce metrů, jako jo. A nemohli se zbavit dojmu, že Pán Bůh jim říká, to je ta cesta, jo. Takový můj oblíbený místo z Jeremiáše, nebo z Izajáše tam je. Na vlastní uši uslyšíte to slovo, to je ta cesta, jděte po ní. Tak oni měli pocit, že Pán Bůh jim říká, to je ta cesta, běžte po ní. Jo? A neměli ty peníze. A uběhl nějaký čas a najednou to začíná vylejzat z té mlhy. Jako, jo? A říkali mi, kdybyste to tady viděl, když jsme sem přišli poprvé. Jo? Říká, tam zatejkalo, takže úplně promočený stěny. Prostě, jako, jo? Ale to opravili stěny, otloukli, už to mezi tím jako, vysychá. A už tam vidíte nádherný prostor, už prostě vidíte, jak se to dá použít. Jo? Ale bylo to v mlze, neviděli to. A ještě navíc to udělali v době, kdy na tom byli vlastně finančně úplně nejhůř. Takže spoustu manažerů po lidsku by řekli, jste se zbláznili. Jste se zbláznili, to není možný, to nejde. Ale oni poslušně hledali tu boží cestu. A makali na tom, mají to od roku 2020. A teďko na té radě jsme se o tom bavili a ten podnikatel mi říkal, my jsme teď dělali odhady, oni to nechtějí prodat, jo, říkal, a kdybychom to teď prodali, tak to prodáme za přibližně 4x toho. V tom stavu, jak jsme to opravili, jak se zvedly ceny nemovitostí, za 4x toho, co jsme to kupovali před 2 rokama. Říkal, to máme jako z realitní kanceláře máme důvěryhodný odhad, že jsme někde na 3x, 4x, možná i víc ty ceny, za kterou to kupovali. Takže už dneska, kdyby dneska to prodali, tak už dneska z toho mají velký výnos, ale to je investice do budoucna. Jo, jednou za 20 roků někdo přijde a řekne, ještě, že jste Ježíše poslechli v roce 2020. Ještě, že jste to už nikdy taková příležitost by nebyla prostě za 2 miliony koupit. Teď tady máte příjem z nájmu, příjem z bytu, příjem ze skladu, příjem od lékaře. Natáhli se sem lidi z města, chodí sem do kavárny, jo? Vědí, že tady je církev, ale to ještě nevidíme. Jo? Tam přijdete a tam jsou holí odlučený stěny. Je to v mlze. Ale tohle je způsob, jak Pán Bůh nás vede. A já tě chci pozbudit, ty potřebuješ se naučit dělat ten krok blíž k Ježíši. Ať jsi úplně na začátku, řekneš si, já ani nevím, jestli tomu můžu věřit. Já ani nevím, jestli to je skutečný. Chceš odpověď na tuhle otázku? Udělej krok blíž k Ježíši. Začni s ním mluvit. Ráno se zbuď a řekni, Ježíši, já nevím, jestli jsi v té mlze, ale nějaký nejasný kontury už tuším před sebou. Ale jestli je to pravda, chci tě poznat, veď mě, ukaž mi tvoji cestu. Jednej s mým životem, změň moje srdce, změň můj život, změň ty okolnosti. Udělej něco, abych viděl, že to je skutečný. A s každým krokem to vystane blíž.